จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผมก็เห็นใจนะผมเห็นใจพ่อแม่คุณเฉลิมกับคุณธรณีรักลูกยังไงก็ไม่ยอมให้ลูกขึ้นศาลถ้าจบได้ที่ตำรวจที่อัยการให้มันจบกันตรงนี้เลยเสียเงินเท่าไหร่ฉันไม่ว่าน่าจะเป็นลูกรักสุดสวัสดิ์ขาดใจนะเพราะว่าเป็นลูกคนเล็กนะฮะแล้วก็เท่าที่ทราบมาเป็นคนที่พ่อแม่รักมากตระกูลอยู่วิทยาเนี่ยคุณเฉลียวอยู่วิทยาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนานมาแล้วคุณเฉลียวเสียชีวิตไปประมาณ8ปีที่แล้วตอนอายุ88ปีนี้ต้อง96ละนะถ้าคุณเฉลียว96นี่นะฮะผม73คุณเฉลียวก็แก่กว่าผม23ปีนะฮะผมก็มีเหมือนกับเป็นหลานคุณเฉลียวคนหนึ่งคุณเฉลียวแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนขายยาแล้วก็ไปอยู่ทางอีสานผมจำไม่ได้หลวงตาเคยเล่าให้ผมฟังหลวงตาหมาบัวเคยเล่าให้ผมฟังว่าคุณเฉลียวแต่ก่อนน่าจะอยู่กับพระอาจารย์จวนพระอาจารย์จวนคือพระเกจิอาจารย์พระอรหันต์ที่ได้รับนิมนต์ให้มาทำกิจสงฆ์ที่กรุงเทพโดยนั่งเครื่องบินบตท.สองเครื่องยนต์แล้วเครื่องบินมาตกที่ปทุมธานีตอนที่ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินเนี่ยพระอาจารย์จวนเรียกคุณเฉลียวไปพบเพราะคุณเฉลียวเป็นโยมอุปถัมภ์บอกว่าเราจะไปแล้วนะเราไม่กลับมาแล้วนะเฉลียวแล้วคุณเฉลียวก็ร้องไห้ถามพระอาจารย์จวนแล้วผมจะไปอยู่กับใครครับหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าให้ไปอยู่กับหลวงตาบัวที่วัดป่าปันตาดพอพระอาจารย์จวนสิ้นชีวิตมรณภาพไปคุณเฉลียวก็ไปอยู่หลวงตาบัวไปอยู่กับท่านหลายสิบปีเลยไปช่วยในงานวัดผมเคยเจอคุณเฉลียวสองสามครั้งที่วัดป่าปันตาดนุ่งกางเกงขาสั้นใส่เสื้อคอปานขึ้นไปกราบหลวงตาบัวลงมาก็เดินไปเดินมาบางทีไปบางครั้งก็เจอคุณเฉลียวกวาดลานวัดคนมีเงินเป็นแสนแสนล้านคุณเฉลียวเป็นคนที่มีครอบครัวมีภรรยาสองคนคนแรกชื่อคุณนกเล็กมีลูกชายคนโตชื่อเฉลิมอยู่วิทยานะฮะแล้วก็มีลูกสาวอีกสองสามคนนะแล้วมีลูกชายคนเล็กอีกคนหนึ่งคุณเฉลิมอยู่วิทยาเป็นลูกคนโตดูแลกิจการต่างประเทศนะฮะแล้วก็ดูแลสปายวายคูลเลอร์ส่วนสายของภรรยาคนที่สองคุณภาวนาหลังทาราเนี่ยนะฮะก็มีลูกชายชื่อคุณสราวุธอยู่วิทยาเป็นคนที่ดูแลกระทิงแดงในประเทศไทยเพิ่นคุณเฉลิมเนี่ยมีการร่วมทุนกันระหว่างทางฝรั่งชาวออสเตรียกับกระทิงแดงทำเรดบูขายอยู่ที่โน่นคุณเฉลิมก็เลยไปดูแลทางนั้นไปแต่สายคุณภาวนาก็คือว่าคุณภาวนาหลังทาราเนี่ยลูกทางสายนี้ประมาณ6คนเป็นสายธรรมก็คือว่าไปสร้างศาลาคุณเฉลียวคุณภาวนาสร้างกำแพงที่วัดป่าบันตาดยาวเหยียดเลยตั้งไม่รู้กี่ร้อยล้านบาทแล้วในช่วงที่หลวงตาท่านระดมทุนหาเงินเอาทองช่วยชาติคุณเฉลียวก็บอกหลวงตาบอกว่าท่านต้องการเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะถวายให้หลวงตาบอกไม่เป็นไรให้ประชาชนก็ถวายมาสร้างที่พักให้ลูกหลานคุณเฉลียวสายคุณภาวนาภรรยาคนที่สองเนี่ยไปปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นแล้วสายภรรยาคนที่สองคือสายธรรมสายภรรยาคนแรกคือสายโลกียะเพราะฉะนั้นคุณเฉลิมคุณดารณีก็กับคุณวรยุทธ์ก็คืออยู่ในสายโลกนะผมเจอแต่สายธรรมผมก็ไม่รู้ว่าทางคุณเฉลิมกับคุณดารณีเลี้ยงลูกยังไงผมไม่รู้จริงๆนะผู้ชมแต่ผมรู้อยู่อย่างหนึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยมันทำลายชื่อเสียงของคนในสกุลอยู่วิทยาคนในสกุลอยู่วิทยาที่เป็นคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วอยู่อย่างสมถะไม่เคยมีเรื่องมีราวแล้วต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยเดือดร้อนโดยที่ตัวเองไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่นิดเดียวเพียงเพราะนายบอสเป็นคนที่สร้างเรื่องขึ้นมาทุกอย่างจริงๆเรื่องอันนี้เนี่ยตั้งแต่แรกสุดเนี่ยถ้ายอมรับผิดเหมือนกับที่คุณสมชายทำเสียเบ้นที่ไปชนสองสามีภรรยาแล้วก็มีลูกสาวคนหนึ่งคุณแพรวาก็ขับรถก็ไปชนคนตายก็ยังรอลงอาญาได้ผมคิดว่าการที่คุณเอาลูกคุณเนี่ยหนีออกไปต่างประเทศแล้วคุณไม่ยอมให้เข้ามารับผิดหรือไม่ยอมสู้และก็ไม่ยอมที่จะแก้ไขในสิ่งที่ผิดทำให้ศาลทำให้สังคมเห็นว่าคุณจริงใจคุณไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาแล้วคุณหนีไปแล้วรอให้อัยการมันพลิกคดีว่าคุณไม่ผิดผมคิดว่าผมรับไม่ได้แล้วผมคิดว่าประชาชนคนไทยก็รับไม่ได้คุณไม่รู้หรอกว่าเรื่องราวของคุณเนี่ยผมสงสารว่าคุณอยู่วิทยาแล้วผมจะบอกอย่างผมจะอ่านอะไรให้ฟังเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องที่เขาทำเป็นโจ๊กกันในโซเชียลมีเดียแต่เป็นโจ๊กที่แสนจะน่ารังเกียจเขาเหยียดหยามกันชาวบ้านคุยกันเวลาขับรถเจอหมากับตำรวจตัดหน้าทำยังไง เอามึงต้องหักพวงมาลัยไปทางตำรวจสิวะทำไมเหรอไอ้โง่ชนหมาตายมีสิทธิ์ติดคุกถูกปรับตามพรบทรมานสัตว์แล้วถ้าชนตำรวจล่ะอัยการสั่งไม่ฟ้องอีกอันหนึ่งเปิดให้บูชาเหรียญกระทิงแดงสรรพคุณแคล้วคลาดปลอดภัยหลุดพ้นจากคดีไม่โดนฟ้องทุกข้อกล่าวหาจำนวนการผิด 9,999 เหรียญราคาขึ้นอยู่กับว่าจะบูชาไปสู้กับคดีอะไรอีกอันหนึ่งเป่ายิงฉุบสมัยเราเด็กๆค้อนแพ้กระดาษใช่ไหมทฤษฎีนี้เป็นความจริงค้อนที่ผู้พิพากษาเคาะผู้พิพากษาแพ้กระดาษคือเงินที่มันห่อค้อนเอาไว้อีกอันหนึ่งลูกสัตว์ชนิดไหนที่จับยากที่สุดลูกแมวหรือเปล่าเปล่าลูกเสือไหมไม่ใช่ลูกช้างก็น่าจะจับยากนะตัวมันใหญ่ตั้งแต่เกิดมีจับยากกว่านี้อีกอะไรลูกกระทิงแดงจับไม่ได้จริงๆท่านผู้ชมเงินตกใส่เหล็กเหล็กบินตกใส่หินหินคอยหินลอยตกใส่หอยหอยอ้าตกใส่หญ้าหญ้าตายตกใส่ทรายทรายสุดตกใส่มนุษย์หมดคุณธรรมท่านผู้ชมครับคนล้อเลียนเอาเครื่องรางของขลังแบบใหม่เอาขวดกระทิงแดงมาแขวนคอแทนห้อยพระเอาฝากระทิงแดงมาแขวนท่านผู้ชมผมมีให้ดูเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะฮะอยู่เชียงใหม่อยู่นราธิวาสหรืออยู่ไหนไหนในประเทศไทยถ้าขับรถชนคนตายต้องติดคุกแต่ถ้าอยู่วิทยาไม่ต้องติดคุกท่านผู้ชมครับฝรั่งถามยายว่าทำไมคนไทยถึงไหว้ต้นไม้ยายเลยตอบไปว่าประเทศนี้ศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างยกเว้นกฎหมายท่านผู้ชมครับคุณเฉลียวครับและคุณก็คุณดารณีครับคุณไม่รู้หรอครับว่าสังคมไทยโซเชียลมีเดียประชาชนเบิ้ลบ้านอย่างผมเนี่ยเขามองพวกคุณยังไงก่อนที่ผมจะจบเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะเตือนสติอะไรคุณอย่างผมก็ลูกศิษย์หลวงตาหมาบัวหลวงตาเคยเรียนเล่าให้ผมฟังว่าสนธิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิการฆ่าคนตายฆ่าคนตายมีหลายแบบเจตนาไม่เจตนาแต่ก็ต้องตายทางธรรมก็ถือว่าเป็นกรรมได้สร้างกรรมขึ้นมาได้สร้างกรรมขึ้นมาคุณดารณีคุณเฉลิมเป็นห่วงลูกมากตอนที่ลูกต้องคดีแล้วยังไม่ได้หนีไปอยู่ต่างประเทศตอนนั้นถึงกับไปสร้างวัดสร้างตัดลูกนิมิตสร้างอุโบสถที่วัดศรีบุญเรืองที่อำเภอสว่างแดนดินในรูปผมมีให้ดูชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าคุณดารณียืนอยู่บนอุโบสถแล้วดูลูกคือคุณบอสตัดลูกนิมิตก็หวังให้กุศลผลบุญนั้นเนี่ยจะส่งให้ไม่ลำบากแต่ผมจะเรียนให้ทราบคนที่ทำให้คนตายจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาในทางธรรมแล้วถือว่าลงนรกครับหนีไม่พ้นวันนี้คุณอาจจะหลงไหลกับทรัพย์สินที่คุณมีอยู่หรือคุณอาจจะหลงไหลว่าทุกคนเนี่ยคุณขอความช่วยเหลืออะไรไปแล้วมีสิ่งที่แนบไปด้วยติดตัวไปทุกคนช่วยคุณหมดถ้าคุณยังเอาเงินเป็นตัวตั้งเหมือนอย่างทุกวันนี้แล้วคุณสอนให้ลูกรู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เงินซื้อไม่ได้คุณกำลังรังแกตัวคุณเองแล้วก็รังแกลูกคุณด้วยผมรู้ว่าคุณมีเครื่องบินส่วนตัวผมรู้ว่าคุณรวยรวยแล้วยังไงวันนี้คุณมีเงินเป็นแสนล้านผมถามคุณคำหนึ่งที่คุณมีความสุขหรือเปล่าคุณมีไหมความสุขลูกชายคุณบินกลับมาเอาละจะด้วยเหตุใดก็ตามเขาปลดล็อกละไม่มีหมายจับละแล้วลูกชายคุณจะเดินถนนยังไงเนี่ยบอกว่าผมชื่อวรยุทธ์ชื่อบอสอยู่วิทยาไม่มีใครไม่รู้จักลูกชายคุณตอนนี้เขารู้จักลูกชายคุณในฐานะที่ลูกชายคุณขับรถชนคนตายแต่ว่าเนื่องจากว่าแต่ครอบครัวรวยก็เลยหลุดคดีคุณมีความสุขเลยและชีวิตลูกชายคุณต่อไปเนี่ยจนกระทั่งเป็นหนุ่มมีครอบครัวโตไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้นี่คือตราบาปที่อยู่กับเขาและคนซึ่งพวกพี่น้องคุณเนี่ยที่อยู่วิทยาด้วยกันเนี่ยที่ไม่รู้เรื่องด้วยเขามีความสุขไหมเขาก็โดนตราหน้าเหมือนกันว่าไอ้พวกนี้เอาเงินซื้อทุกอย่างในประเทศไทยเงินมันซื้อไม่ได้ทุกอย่างหรอกอย่างน้อยที่สุดความสุขทางใจความสงบมันซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้จริงๆคุณจะเอนจอยกับลาล่ากับชิลๆกับเครื่องบินส่วนตัวคุณกับรถราคา10กว่าล้านคุณกับการที่ไปใส่เพชรใส่ข้าวของแพงๆแล้วก็อยู่ในวงสังคมไฮโซก็เรื่องคุณเชิญตามสบายแต่ผมจะบอกให้คุณรู้ว่าถ้าวันนึงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยเกิดขึ้นความอยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงและกรณีของคุณบอสก็จะเป็นกรณีหนึ่งในหัวข้อที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาให้จำคำพูดผมไว้ผมคิดว่าคุณคงไม่ทำหรอกถ้าคุณทำแล้วคุณใจสงบแล้วคุณดวงตาเห็นธรรมแล้วคุณเข้าใจแล้วคุณคิดว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงลูกผมแนะนำให้ลูกคุณอุสมบทอุทิศส่วนกุศลให้กับดาบวิเชียรซะอุทิศส่วนกุศลให้กับอะไรก็ตามที่คุณเคยทำพลาดในอดีตคุณบอสแล้วถ้าเป็นไม่ได้อย่าบวช7วันบวชมันไปเลยสัก5พรรษา5ปีดีที่สุดถ้าจะหลุดพ้นเวรกรรมมันนั้นบวชแล้วไม่ต้องศึก